Mako sapita zumi. Yesu alongwaki kuna pe akendeki na province ya Yudaya, sima yango ye akendeki na ngambo na ebale Yordani. Ebele ya bato bayanganaki lisusu pembeni na ye, pe ye abandaki kolakisa bango lokola ye asalaki mikolo nyoso. Basusu na bafarusi bayaki pene na Yesu po na koluka nzela na kokweisa ye na maloba. Batunaki ye:
Mobeko na biso endimi po na mobali kolongola mwasi na ye?
Yesu ayanolaki na etuneli oyo:
Moize apesaki bino mobeko nini?
Bongo balobaki na ye:
Moïse alingisaki mobali apesa mwasi na ye mokanda na koboma libala pe kolongola ye.
Bongo Yesu alobaki na bango:
Moïse akomaki mobeko oyo mpo na bino mpo bozali na motema libanga. Lokola bakomaki na ebandeli tango Nzambe ajalisaki biloko nyonso, ye asalaki bango mobali mpe mwasi. Mpo na oyo mobali akotika tata na ye mpe mama na ye mpo na kosangana na mwasi na ye, mpe bango mibale bakokuma motu moko. Boye bazali lisusu mibale te, kasi motu moko. Ekoki te moto akabola eloko oyo Nzambe asili kokangisa esika moko.
Tango bazalaki na ndako, bayekoli batunaki lisusu Yesu na tina na likambo yango, ye alobaki na bango:
Soki mutu moko alongoli mwasi na ye mpe abali mwasi mususu, ye asili kosala pite epai na mwasi ya liboso. Ndenge moko, soki mwasi akabolani na mobali na ye mpe abali mususu, ye asili kosala pite.
Bato bayaki na bana mike epai na Yesu po ye abanda bango, kasi bayekoli bapesaki bango maloba makasi. Tango Yesu amonaki oyo, ye asilikaki pe alobaki na bayekoli na ye:
Botika bana mike bakuma epai na ngai, bopekisa bango te, mpo bokonzi na Nzambe ezali mpo na bato bazali na mitema lokola bango. Nayebisi bino likambo ya solo: moto na koyamba bokonzi na Nzambe te lokola mwana muke akokota kuna soki muke te.
Sima na oyo, ye amemaki bana na maboko na ye, atiaki maboko likolo na bango moko na moko, pe apambolaki bango. Tango Yesu abandaki kokende, motu moko akumaki mbango, akoyaki na mabolongo liboso na ye, atunaki ye:
Molakisi malamu, esengeli na sala nini mpo na kozua bomoi ya seko?
Yesu atunaki ye:
Mpo na nini ozali kobenga ngai motu malamu? Motu moko te azali malamu, bobele Nzambe ye moko. Oyebi mibeko: oboma motu te, osala pite te, oyiba te, oluba lokuta na kombo na motu te, okosa batu te, opesa lokumu na tata na yo mpe mama na yo.
Motu yango alobaki na ye:
Molakisi, nasili kotosa mibeko oyo nyonso uta tangu nazalaki mwana.
Yesu atalaki ye na bolingo nyonso pe alobaki:
Ozangi likambo moko, kende, tekisa misolo nyonso na yo mpe pesa mbongo yango na bamusikini. Bongo okozala na misolo kuna na lora, nde yaka landa ngai.
Tango motu yango ayokaki maloba oyo, ye akangaki elongi pe akendeki na mawa nyonso po ye azalaki motu na misolo mingi. Yesu atalaki bayekoli pembeni na ye pe alobaki na bango:
Ezali kaka po na bato na musolo na kukota na bukonzi na Nzambe.
Bayekoli bakamwaki mingi po na maloba oyo, kasi Yesu alobaki na bango lisusu:
Bana na ngai, ezali kaka mingi po na kukota na bukonzi na Nzambe. Ezali kaka mingi po na nyama kamilo koleka na njela na kukotisa uzi kati na tonga, kasi ezali lisusu kaka koleka pona mutu na musolo na kokota na bokonzi na Nzambe.
Bayekoli baka mwaki lisusu koleka pona maloba oyo pe batuna naki.
Soki boye, nani akoki kozwa kobikisa?
Yesu atalaki bango, alobaki na bango.
Ezali likambo oyo ekukani na bato te, kasi ekukani na Nzambe, mpo epai na Nzambe makambo nyonso ekukani.
Bongo Petero alobaki na ye.
Yoka, biso tosili kotika makambo nyonso mpo na kolanda yo.
Yesu alobaki na ye.
Na yebisi na bino likambo ya solo. Soki mutu moko atiki ndako na ye, to bandeko babali na ye, bandeko basi na ye, mama na ye, tata na ye, bana na ye, to bilanga na ye po na ngai, to po na sango malamu. Akuzwa sikoyo bandako, bandeko babali, bandeko basi, ba mama, bana mpe bilanga mbala kama moko, mpe akuzwa konyoko la malokola. Kasi na tango ekoya, akuzwa bomo inaseko. Kasi mingi na batoyo bazali na liboso sikoyo, bakozala na suka. Mpe batu mingi oyo bazali na suka, bakozala na liboso.
Bango bazala ki sikoyo na nzela oyo emate epai na ville Yerusalema. Yesu azala ki kotambola liboso na bayekoli na ye. Bayekoli bazala ki kobanga mingi, pe batu bazala ki kolanda bango bazala ki na kobanga. Yesu akamata ki lisusu bayekoli zumi na mibale, akende ki na bango pembeni, abanda ki kosorola na bango tina na likambo oyo ekokuma epai na ye. Ye alobaki na bango.
Boyoka, tozali kukende na Yerusalema. Kuna bakopesa ngai mwana ya mutu, na maboko na bakolo ya banganga Nzambe, pe epai na balakisi ya mibeko. Bako kanga ngai pona kuboma. Bako pesa ngai na maboko na bapakano. Bongo bako seka ngai, bako bwaka nsoi na nsoto na ngai, bako beta ngai na fimbo, bako buma ngai. Kasi nsima na mikolo misato na kosekwa lisusu.
Sima na oyo bana na Zebedayo, Yakobo pe Yohani, bayake epai na Yesu, balobaki na ye.
Molakisi, tolingi osala pona biso likambo nini tokosenga epai na yo.
Yesu atunaki bango.
Bolingi nasala nini pona bino?
Balobaki na ye.
Ntango okozala kati na bokonzi na kembo na yo, olingisa biso kofanda pembeni na yo, moko epai droiti, mosusu epai gosi na yo.
Kasi Yesu alobaki na bango.
Boyebi likambo bozali kosenga te, natuni bino. Bokoki komela kopo na mpasi oyo na komela, to kuzwa batisimo na mpasi oyo na kuzwa?
Balobaki na ye.
Tokoki.
Yesu alobaki na bango.
Bokomela solo kopo oyo na komela, mpe bokuzwa batisimo oyo na kuzwa. Kasi, ezali likambo na ngai te na kupona nani akofanda epai na loboko droiti, to epai na loboko gosi na ngai, bisika yango ezali po na batu oyo Nzambe asili kotandisa po na bango.
Tango bayekoli mosusu zomi bayokaki oyo, basilikaki na Yakobo pe Yohane. Bongo Yesu abengaki bango nyoso pe alobaki na bango.
Boyebi, batu oyo bazali komona na lokola bakolo na batu, bazali kupesa bango mibeko lokola bakolo basalaka. Mpe batu minene, batalisaka bokasi na bango epai na batu yango. Kasi oyo ekozala kati na bino boyete. Soki moko na bino alingi kozala monene, ekokie azala mosali na bino. Mpe soki moko na bino alingi kozala na liboso, ekoki ye azala mumbu na basusu nyoso. Mpo ngai mwana ya mutu, na kuma kite mpo basalela ngai, kasi nakumaki mpo na kosalela bato, mpe kopesa bomo inangai lokola motuya mpo na kufungola bato mingi.
Bango bakumaki na Yeriko. Tango Yesu abimaki na vile yango elongo na bayekoli na ye pe ebele ya bato, motu moko akufeli miso, kombo na ye Batimaya, mwana na Timaya, azalaki kofanda pembeni na nzela, mpe azalaki kosenga makabo. Tango ye ayokaki Yesu na Nazareta azalaki koleka, ye abandaki konganga.
Yesu mwana ya Davidi, yokilanga ngulu.
Batu mingi bazalaki kopekisa ye na mongongo makasi ete akanga monoko, kasi ye angangaki lisusu makasi koleka.
Mwana ya Davidi, yokilanga ngulu.
Yesu atelemaki alobaki.
Bobenga ye.
Bongo babengaki mokufeli miso pe balobaki na ye.
Ozala na motema makasi. Telema, ye azali kobenga yo.
Bongo ye abuakaki koti na ye, apobwaki na makolo pe ayaki epai na Yesu. Yesu atunaki ye.
Olingi na sala nini mpo na yo?
Mokufeli miso alobaki na ye.
Molakisi, ofungula miso na nga, mpo ete na banda lisusu komona.
Pe Yesu alobaki na ye.
Kende. Bondima na yo esili kobikisa yo.
Noki ye akokaki komona mpe azalaki kolanda Yesu na nzela.